Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կառավարության ձևավորումն ավարտված է, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ժամ առաջ հանդիպել է նորանշանակ նախարարների հետ։ Անցնող շաբաթվա առանցքային իրադարձություններից մեկը Փաշինյանի այցներ Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ հակամարտության կարգավորման միակ դրամաբանական ձևաչափը Ստեփանակերտի մասնակցությունն է բանակցային գործընթացին։ Նոր իշխանություն, նոր հույսեր, արդյոք հանրապետականի իշխանությունից հեռացնելուց հետո կբացահայտվեն մարտի 1-ի իրական մեղավորներն ու հրաման արձակողները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Շաբաթ երեկոյան ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության ձևավորումը, բոլոր նախարարներն արդեն իսկ նշանակվել են։ Մի քանի ժամ առաջ նորանշանակ վարչապետը հանդիպել է կառավարության անդամների հետ, կոչանալով նրանց շուտ ապույտ կերպով ձեռնամուխ լինել ընթացիկ խնդիրների լուծմանը մանրամասներ լուրերի թվարկումից հետո։ Ադրբեջանը պատրաստ է լայնածավալ ռազմական գործողությունների, զինված ուժերի հրամանատարության հետ մայիսի 12-ին անցկացրած խորհրդակցության ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանյանը։ Այս մասին նշված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ, անդրադառնալով Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններին, Հասանովը նշել է մեջբերում. «Մենք անընդունելի ենք համարում իշխանափոխությունից հետո Հայաստանի որոշ ղեկավարների կողմից հնչեցրած անպատասխանատու հայտարարությունները և զգուշացնում ենք Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որ ադրբեջանական բանակը պատրաստ է լայնածավալ ռազմական գործողություններին մեջբերման ավարտը»։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը բացահայտել է շաբաթ երեկոյան Փարիզում տեղի ունեցած հարձակման հեղինակի ինքնությունը։ Հարձակման հետևանքով հիշեցնեմ, մեկ մարդ զոհվել էր, չորսը վիրավորվել։ Ֆրանս ինֆոյի տեղեկություններով հարձակման հեղինակն ազգությամբ չեչեն Համզատ Ազիմովն է։ Ֆրանսիական ոստիկանության տվյալներով Ազիմովը ծնվել է 1997 թվականին Չեչնիայում, հետագայում տեղափոխվել է Ֆրանսիա, այստեղ 2015 քաղաքացիություն է ստացել։ Ֆրանսիայի հատուկ ծառայությունները նախկինում տեղեկացված են եղել Ազիմովի իսլամիստ ծայրահականների հետ ունեցած առնչությունների մասին։ Վրաստանի մայրաքաղաքում շարունակվում են վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլի և ներքին գործերի նախարար Գեորգի Գախարյայի հրաժարականի պահանջով բողոքի գործողությունները։ Ակցիաները սկիզբ առան ուրբաթ հուշերեկոյան Թբիլիսիի խոշորագույն 5 գիշերային ակումբներում իրականացված միաժամանակյա հատուկ գործողություններից հետո, որոնց ընթացքում ոստիկանությունը թմրամիջոցների վաճառքի մեջ կասկածվող 8 անձանց է ձերբակալել։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցները պնդում են, որ ոստիկանները ոչ համարժեք ուժ են կիրառել ակումբների հաճախորդների հանդեպ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում, և այսպես երեկ երեկոյան ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության ձևավորումը, բոլոր նախարարները նշանակված են, և արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ սա 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ ամենաերիտասարդ նախարարական կաբինետն է։ Կառավարության անդամներից ամենաավագը արտգործ նախարար Զոհրաբ Նացականյանն է, 52 տարեկան, ամենաերիտասարդը Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, ում 28 տարին կլրանա 2 օրից։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է կառավարության նորանշանակ անդամների հետ, ուրվագծելով նոր կառավարության հիմնական առաջնահերթությունները։
Կնայեք պարոնայ կառավարության անդամներ, նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ կառավարության կազմում ընդգրկվելու կապակցությամբ։ Խնդրում եմ ձեզ հենց այսօրվանից մասնել աշխատանքի, ծանոթանալ իրերի ընթացիկ վիճակին, որպեսզի մենք ընդհանրապես ժամանակ չկորցնենք, որովհետև կան օպերատիվ խնդիրներ, որոնք անհրաժեշտ է ժամ առաջ լուծել։ Մեր աշխատանքի տրամաբանությունը և փիլիսոփայությունը պետք է լինի հետևյալը, որ մեր կոչումը և խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը առավել հարմարավետ և բարեկեցիկ դարձնելն է։ Իհարկե, մեր կառավարությունը քաղաքական առումով ունի առաջնահերթություն նախապատրաստել Հայաստանի Հանրապետությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, բայց նաև այս ընթացքում մենք պետք է կարողանանք լուրջ արդյունքներ ցուցաբերել, և մեր կառավարության ոճը պետք է լինի մշտական երկխոսությունը հանրության հետ։ Կարծում եմ, որ հանրությունը պետք է զգա, որ սա այն կառավարությունն է, որը ինքն է ձևավորել և որը առաջին հերթին հաշվետու է իր առաջ և որը նրան ոչ միայն առաջարկում է գաղափարներ, այլև ունի բոլոր փաստարկները այդ գաղափարները հիմնավորելու, այդ գաղափարների օգտակարությունը ընդգծելու համար։ Մեր կառավարության հետ լրջագույն հույսեր են կապված և մեր մեծագույն խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների այդ հույսերը արդարացնել։ Սա ենթադրում է նոր ոճ, սա ենթադրում է նոր մոտեցում, սա ենթադրում է նոր փիլիսոփայություն, սա ենթադրում է նոր կուլտուրա։ Ես ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել կառավարության կազմում ընդգրկվելու ձեր համաձայնության համար։ Մենք ձևավորել ենք համաձայնության կառավարություն և գիտենք, որ տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ են ընդգրկված կառավարության կազմում, բայց կառավարությունը պետք է գործի որպես թիմ։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող արդյունավետ լինել և ես ինձ համարում եմ նաև երաշխավորը, որ կառավարությունը այդպես էլ կգործի և ես հույս ունեմ, որ մենք այստեղ ունենք լիարժեք և փոխանդարձ ըմբռնում։ Առաջիկա կարևոր խնդիրը կառավարության ծրագրի ձևավորումն է և ներկայացումը ազգային ժողովում և ես խնդրում եմ, որ յուրաքանչյուր նախարար իր ուղղությամբ ժամ առաջ սկսի կառավարության ծրագրի մշակման աշխատանքները։ Իհարկե այդ ծրագիրը պետք է լինի լավատեսական ծրագիր, պետք է արտահայտի այն բոլոր հույսերը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն կառավարության գործունեության հետ և մենք պետք է հավաքենք մեր բոլոր ուժերը և անցնենք աշխատանքի։
Բնական է, որ նոր իշխանությունը նոր հույսեր է առաջացնում մարդկանց մոտ։ Խոսքը նաև նախորդ 20 տարիներին կատարված աղմկալի հանցագործությունների հետաքննության բռնի ուժով ճնշված քաղաքական շարժումների հարցում արդարության վերականգնմանն է վերաբերում։ Այս առումով առանցքայինը թերևս մարտի 1-ի դեպքերն են, որոնց ընթացքում 10 հոգու մահվան համար, այդպես էլ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
2008 թվականի մարտի 1-ի հետընտրական արյունալ իրադարձությունների զոհերի հարազատների մոտ հույս է արտնացել, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի ոչրագործությունն ամբողջությամբ կբացահայտվի և բոլոր մեղավորները կկանգնեն դատարանի առջև։ Ազատության հետ զրույցում նրանցից շատերն ասում էին, մասնակցել են համաժողովրդական շարժմանը, հավատալով, որ 10 տարի առաջ մարտի 1-ի իրադարձությունների կիզակետում հայտնված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու այն մարդը, որ կբացի նոր անկախ Հայաստանի պատմության այս մութ էջը։ Հիշեցնենք, իր խոսքում Փաշինյանը բազմիցս նշել էր, վարչապետ դառնալու դեպքում ամեն ինչ կանի, որ մարտի 1-ը բացահայտվի։ Հույսի դուրը բացվեց 10 զոհերից մեկի, Գոր Քլոյանի ծնողներ Սարգիս և Ազատուհի Քլոյաններն էին ասում։
Որովհետև մենք ներկայիս վարչապետ պարոն Փաշյանի հետ 10 տարի անցել ենք այս ճանապարհը և մենք պայքարել ենք անուն Հայաստանի ազատագրման համար այս բռնապետությունից։
Այս տարի 10 տարիների ընթացքում արդյունքի աչքերին ես միշտ երազել եմ այսօրվա համար, որտեղ մտածում էի, ես կմեռնեմ, կգնամ, բայց չեմ տեսնի այս արդարությունը, բայց փառք Աստծո, եղավ այն պահը, որ կտեսնեմ, որ պատժվեցին իմ երեխի սպանողները։
Մարտի 1-ի զոհ դարձած երիտասարդների Սամվելի և Արմենի հայրերը, Էդի Քարությունյանն ու Վաչագան Ֆարմանյանը, զոհերից նաև Հովանես Հովանեսյանի կինը, Լիլիա Մինասյանը համաձայն են Քլոյանների հետ։ Հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք մարտի 1-ի գործը երբեք չէր բացահայտվի։ Ընդգծում են, նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին անհրաժեշտ է առաջին հերթին այս գործով հարցաքննել։
Անգամ հանրապետական կուսակցության որոշ պատգամավորներ մեզ ասում էին, մինչև իշխանությունը, այս իշխանությունը դուրս չգա, մարտի 1-ի չի բացահայտվել։ Դա միանշանակ, դա եղել է փետրվարի 23-ին եւ ազգային ժողովում լսումներ էին կազմակերպել մարտի 1-ի մերաբերյալ։
Որը պետք է բացահայտվի իշխանապողությունից հետո։ Նախին իշխանությունը երբեք չէր բացահայտել այդ գործը։
Հավատում եք, որ այն մարդիկ, ովքեր այդ ժամանակ իշխանություն էին, կկանգնեն Արթուր Դատաստանի առջև։
Այո, ընթացքը, գործի ընթացքը ցույց կտա, էլի։
Բայց հույսը կա։
Հույսը կա, այո, դե մենք հույս ունենք, ասում ենք, նրանք գիտեն, որ իշխանապողությունը չի լինելու ու սրանով վերջանալու է ամեն ինչ։ Քոչարյանը իրա տեղը, ասենք, հրաման տվողը պիտի բերեն դաշտ։
Այո, պետք է հարցակնվեն և Սերժ Սարգսյանը և հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանը։
Թե Սերժը, թե Քոչարյանը պետք է պատասխանտան ես ամեն մի կաթիլ այրան համար։ Իր միակ պայքարը հիմա դա է, որ եթե հասել ենք սրա, ուրեմն պետք է հասնենք այրան պատասխանը։
Հեղափոխության համար պատվանդան դարձան մեր զավակները, մեր սիրելիները, մեր հարազատները, ասում էին զոհվածների ազգականները։ Ընդգծելով, հեղափոխության հիմքում կանգնած երիտասարդները ապացուցեցին, այլևս ոչ ոք չի կարող մարտի 1-ով ժողովրդին վախեցնել։
Չվախեցավ մարտի 1-ի դեմ։
Ոչ մի անգամ չվախեցավ։ Եթե վախենային, դուրս չէին գա։ Նույն տղաները, նույն իմ մեր որդիների շարունակությունն է։ Նրանք ամրապնդեցին, որ մենք կանգնած են մարտի 1-ի դեպքերի կողքին, զովազների կողքին։
Նկատուն եմ, մարտի 1-ին էլ չեն կրկնվի։ Այսօրվա հեղափոխությունը վերես է
դա։ Պահը, որտեվ զգացին, որ ապարդյունա այս ամբողջ ամբողի դեմ դուրս գալը, ուրեմն ամբողջ հայ ազգին պետք է ջախջախեն այս դեպքում։
Ես դեռ չեմ գնացել, այս ժամանակ չեմ ունեցել, ես երկու օր գնալ եմ տղի Շիրիմի և ասեմ, տղա ջան, քո երազած Հայաստանը գալիս է, մենք ախտել ենք, եթե ախտել եք դուք, եթե չլիներ մարտի 1-ի զոհերը, միգուցե այս իշխանապողությունը չլիներ, այս մարտի 1-ի զոհերի պատվանդանի հիմնան վրա կառուցվեց այս ստացվեց այս հեղափոխությունը։
Մարտի 1-ի արյունալ իրադարձություններից 10 տարի է անցել, սակայն 10 անձանց մահվան համար ոչ ոք առայժմ պատասխանատվության չի ենթարկվել և չի դատապարտվել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական շրջանակներում Փաշինյանի կառավարությունն ընկալվում է որպես ժամանակավոր, որի հիմնական գործառույթներից մեկը պետք է լինի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպումն ու անցկացումը։ Գործող ընտրականորեն զգիրքը, սակայն իրավաբաններից շատերի համոզմամբ պարզապես ստեղծված չէ արդար և ազատ ընտրություններ անցկացնելու համար, ուստի նոր օրեն զգիրքի ստեղծումը խիստ հրատապ է։ Կարողանա արդյոք նոր կառավարությունը կոտրել հանրապետականների դիմադրությունը սեղմ ժամկետներում նոր ընտրականորեն զգիրք հաստատելով, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Չկա այնպիսի օրենսդրական նախաձեռնություն, որ հանրապետականը պատրաստ չլինի քննարկել։ Բացառություն չէ նաև ընտրական օրենսգիրքը, ազատության հետ զրույցում ասաց խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս նշել է, որ կառավարություն ձևավորելուց հետո իրենց առաջնային խնդիրն է լինելու հենց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելը, արտահերտ ընտրություններն ազատ ու արդար օրինական անցկացնելու, ընտրակաշարքն ու կրկնակհվիարկությունը բացառելու համար։ Փաշինյանը խոսել էր այդ թվում նաև վիճահարույց ռեյտինգային համակարգը վերացնելու մասին։
Ռեյտինգային համակարգը ամբողջությամբ հավելում
է այդ թվում բայց այն իմաստով կարծում եմ բոլորս գիտակցում ենք, որ Հայաստանում ավարտվել է այդ դարաշրջանը, երբ կառավարությունը իր սուբյեկտիվ ընկալումները պարտադրում է ուրիշներին։ Մենք սա անդրական օրենսգիրքը մի փաստաթուղթ է, որ պետք է լայն հավանության արժանանա։ Մենք պետք է նպատակը, որը լուծում ենք, և պիտի լուծենք, հետևյալն է. անդրական օրենսգիրքը պետք է երաշխավորի ընտրությունների ազատություն, արդարությունը և դափանցիկությունը։
Ռեյտինգային համակարգին դեմ են խորհրդանում ներկայացված 4 ուժերից 3-ը, սակայն նրանց ձայները միասին բավարար չեն խորհրդանում սահմանադրական այս օրենքում փոփոխությունները հաստատելու համար։ Հանրապետականը մինչ այս մերժել է ռեյտինգային համակարգը վերացնելուն ուղված բոլոր նախագծերը։ Արդյոք այժմ ազգային ժողովում մանդատների կեսից ավելին տիրապետող հանրապետականը կհամաձայնի քվեարկել ռեյտինգային համակարգը վերացնելու օգտին։ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, պատրաստ են քննարկել առաջարկվող փոփոխությունները, երբ դրանք կներկայացվեն։
Հանրապետականը լուրջ քաղաքական ուժ է, դեռ փաստաթուղթը չտեսած, մենք չենք կարող ասել, այս կետին կողմ ենք, այս կետին դեմ ենք։ Երբ որ կլինի ամբողջական փաստաթուղթ, կլինեն քաղաքական բանակցություններ, ես կարծում եմ, որ քաղաքական պարկեշտությունը եւ գործընկերային կուլտուրան պահանջում է, որպեսզի մենք գոնե քաղաքական ուժերով ոչ միայն տեսախցիկների առջև, այլ նաև առանց տեսախցիկների աշխատանքային մթնոլորտում քննարկենք։ Ի վերջո այդ ամենը չգալու է պետաիրավական հանձնաժողով, պարլամենտ, լսումներ, քաղաքական երկխոսություն տարբեր քաղաքական ուժերի միջև կնստենք, քննարկենք։ Հանրապետականը չի լինելու Հայաստանում մի օրենսդրական նախաձեռնություն, որը մենք պատրաստ չենք քննարկելու։ Բացառապես այն օրենսդրական նախաձեռնությունների աստվածմի արասը, որոնք կվտանգեն Արցախի կամ Հայաստանի անվտանգությունը կամ բանակաշինությունը։ Կոնկրետ ընդդրական օրենսգրքի հետ կապված այսօր որևէ պատասխան չեմ կարող ձեզ տրամադրել, որովհետև չկա փաստաթուղթ, կամ միայն գաղափարներ, իսկ կարծում եմ, որ ճիշտ չլինի, որ ես առանձին գաղափարների վերաբերյալ հիմա առանձին գնահատականներ հնչեցնեմ։
Արդյոք հանրապետականի համար ընդունելի կլինի ընտրական օրենսգիրքը առանց ռեյտինգային համակարգի, Շարմազանովն ասաց, իրենց համար սկզբունքը ժողովրդավարությունն է, կամայականորեն ոչ կողմ կքվերկեն, ոչ դեմ։
Սկզբունքը ժողովրդավարական ընտրությունն է եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող ընտրական օրենսգիրքը, որևէ միջազգային փորձագիտական եւ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից եւ դիտորդական առաքելության կողմից քննարկելության չի ենթարկվել։ Ավելին, օրենսգիրքը, որ այսօր գործում է, բարձր գնահատականի արժանացել թե Վենետիկի հանձնաժողովի եւ թե դիտորդական առաքելության նկատիչների կողմից, բայց մենք բաց ենք քննարկումների համար եւ բաց ենք նաեւ մեր առաջարկությունները ներկայացնելու համար։
Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը նշեց, որ միշտ էլ դեմ են եղել ռեյտինգային համակարգին եւ կարեւորում են, որ հնարավորինս արագ այդ համակարգը դուրս բերվի ինտրական օրենսգրքից։
Այս ժամանակին ասել են, հիմա ընդունում են, որ այսպես կոչված ռեյտինգային ինտրակարգը չի նպաստում ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչի իրականացմանը եւ ավելի շատ նպաստել է նրան, որ ազգային ժողովում հայտնվեն քաղաքային հեղինակություններ, որոնք ընդհանրապես քաղաքականության եւ քաղաքական գործունեության հետ կապ ունեցող ֆիգուրներ են։ Եվ մեր առաջնահերթ բարեփոխումներից մեկը ընտրական օրենսդրության դայն է, որ համամասն լիարժեք համամասնական ընտրակարգ եւ ռեյտինգային ընտրակարգը, որը նորից ընդգրկում չի ապահովում քաղաքական պայքարի մեջ քաղաքական բաղադրիչի դերակայությունը։ Դա դուրս գա ընտրական օրենսդրությունից։
Գևորգ Պետրոսյանը, սակայն, կարծիք հայտնեց, որ գործընթացը բավական երկար ժամանակ կպահանջի եւ դժվար կլինի արտահերտ ընտրություններ անցկացնել թե սեղմ ժամկետներում, թե ընտրական նոր օրենսգրքով։
Սա խնդրում եմ ցանկանալ որպես համապատասխան կարծիք։ Ես կարծում եմ, որ առնվազն 1 տարի հասարակությունը լուրջ ցնցումների ազատ պահելու նկատառումով կարելի է, որ փոյլատրել վարչապետը շարունակի իր գործունեությունը, եւ եթե ինքը իրականացնի ժողովրդաշահ ծրագրից, ամենևին նոր ընտրության կարիք չկա։
Կարծում եք, անգամ արտահերտ ընտրություններ կարող են չանցկացվել։
Կարող են եւ չանցկացվել։ Այստեղ կախված է նրանից, թե կառավարության ծրագիրը կհաստատվի թե ոչ։ Եթե չի հաստատվի, բնականաբար արդեն հաստատելի կլինեն
արտահերտ։ Եթե չհաստատի, կարծեմ ընտրական օրենսգիրքն էլ չեն հասցնի, չի հնարավոր չի։
Դե բնականաբար ընտրական օրենսգիրքը չի հաստվի փոխվել եւ ընտրությունները իրականացնեն արդեն իսկ գործող ընտրական օրենսգիրքի տրամաբանության եւ իրավակարգավորումներով։ Կլինեն ինքնանպատակ, եթե ընտրությունները պետք է իրականացվեն ընտրական նույն հանձնաժողովների կազմով, նույն տրամաբանության եւ նույն իրավակարգավորումներով, այս դեպքում արտահերտ ընտրությունները կդառնան ինքնանպատակ։
Իսկ հնարավոր չէ ընտրական օրենսգիրքը փոփոխության ենթարկել մինչև վարչապետի ծրագիր ներկայացնելը եւ գնալ այն ճանապարհը, որի սկզբանե ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ծրագիրը երկու անգամ չհաստատվի եւ նշանակվեն արտահերտ ընտրություններ, բայց արդեն նոր օրենսգրքով։
Մենք մի քիչ ժամկետներ ենք ստացել համանախագծին, կարծում եմ ողջամասորեն հնարավոր
չէ։ Աթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա առանցքային իրադարձություններից մեկը Նիկոլ Փաշինյանի այցներ Ստեփանակերտ, այստեղ նա հանդես եկավ բավական ծավալուն մի ասուլիսով, այսօր առանձնացրել ենք այդ ասուլիսի Փաշինյանի եւ լրագրողների հարց ու պատասխանի առավել ուշագրավ դրվագները։
Շնորհակալ եմ, հարգելի լրագրողներ, ձեր ցուցաբերած հետաքրքրության համար ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօրվա օրը անցավ շատ հագեցած։ Մենք նախ Արցախի Հանրապետության նախագահի եւ Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության այլ ներկայացուցիչների եւ քաղաքացիների հետ երթով շարժվեցինք դեպի հայրենական մեծ պատերազմի եւ արցախյան պատերազմի զոհերի հուշահամալիր։ Մեր հարգանքի տուրքը մատուցեցինք բոլոր զոհերին, ապա եղանք Շուշիում, որից հետո անցկացրինք բանակցություններ, որոնք պետք է ասել շատ արդյունավետ էին։ Մենք առանձնահատուկ կարևորություն ենք տալիս Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հարաբերություններին, և որևէ կասկած չկա այսօրվա այցի արդյունքներով, որ այդ հարաբերությունները կզարգանան բնականոն հունով և ձեռք կբերեն նորանոր դրսևորումներ, և այդ հարաբերությունների արդյունքում իհարկե միանշանակ ուժեղանան Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության միջազգային դիրքերը, և ես հույս ունեմ նոր շունչ կտրվի, նոր թարթ կտրվի Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Շնորհակալ եմ, հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։
Պարոն Փաշինյան, շատ եք խոսում, և մենք տեսանք դրանի բոլորս այն աննախադեպ համակրման լավության մասին կապված այս ակտիա հրապարակության հետ, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել մեկ այլ աննախադեպ մասի վրա։ Ձեզ արդեն շնորհավորել եմ ուսի նաև և Միկաշվիլի, ավանդայիս մի քանի ժամանակ ցույց եմ տվել, բայց դուք շնորհավորան դեռ չեք ստացել Հայաստանի առաջին նախագահից, ես որ նախագահից, երրորդ նախագահից, ես մի կողմ եմ թողնում նրա արդար եմ ընձրվել երկու
պատասխանի։ Գիտեք, այդ շնորհավորանքները, որոնց մասին դուք նշեցիք, դրանք միջպետական հարաբերությունների հարթությունում են և ունեն կոնկրետ դիվանագիտական նշանակություն, և չեմ կարծում, թե ճիշտ է նույն հարթության վրա դնել երկու հարցը։
Պարոն Փաշինյան, ձեր առաջին ընտրության ժամանակ հիմնական նկարահանումները ոչնչում են հանրապետական կողմից, դա անվտանգության և Ղարաբաղի հարցին վերաբերող խնդիրներն են։ Վարդգես Սահակյանի հետ հանդիպմանը ինձ նման նկարահանումները նրանից ստացած, թե ոչ կամուրջը հակառակ վստահությունը վստահություններ ստացած, ինչքան գիտեք վարչական բանակի գեներալների հետ հանդիպում է ելել, և տենց կամ ճշտեք ու կհստակեցնեք ինչ բարդություններ լսեցիք նրանցունեն իրենք այս նկարահանումները։
Կարծում եմ այսօրվա քննարկումների արդյունքում մենք բոլորս համոզվեցինք, որ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման վերաբերյալ կլինի արդյունավետ համագործակցություն, և իհարկե այդ խնդիրները լինելու են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Այո, մենք հանդիպում ենք ունեցել պաշտպանության բանակում բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ, նաև պաշտպանության բանակի հրամանատարի և Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ առանձին ես լսել եմ նրանց զեկույցները և ստացել եմ առանձին տեղեկություններ, և մենք պայմանավորվել ենք, թե ինչ քայլերով են դնալու առաջ։ Ես կարծում եմ, ես արդեն ասացի, որ այսօրվա քննարկումների արդյունքներով մենք բոլորս համոզված ենք, որ մեր համագործակցությունը և նոր կառավարության գործունեությունը անվտանգության ոլորտում և զինված ուժերի զարգացման ոլորտում կլինի արդյունավետ։
Պարոն Փաշինյան, առաջ ունենում լրատվական ձայնադարձը։ Պարոն Փաշինյան, քիչ առաջ Բաքո Սահակյանի հանդիպմանը դուք նիզու շատ կարևորագույն ստեղծված հայտիք առաջին կապված լահետ, որ ամեն ջանք գործադրել են, որպեսզի Ղարաբաղը վերադարձնենք բանակցային սեղանի շուրջ, և երկրորդ նշեցիք, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում բացառվելու է ծրագիրը իրավունք։ Ըստ այդ ինչ հետաքրքրում է նախ, ինչ քայլեր պատկերացնում, ինչ քայլեր պետք է գործադրվեն, որ
ուզի կար Ղարաբաղը վերադարձվի բանակցային սեղանի շուրջ, ունեք այս մասով տեսնականը, եւ երկրորդ ուժի իրավման մասով փաշում եք, որ Ադրբեջանը այսօր այն հակառակորդն է, որը այստեղ պատրաստ է ունակ միայն բանակցությունների միջոցով հաշվի քննի կարգավորման, ըստ էության կարող եք ասել, որ տևական ժամանակ է բանակցությունները փակվում են գտնվում եւ տեղաշարժ այս մասով
տեսեք, մենք պետք է շատ հստակ պատասխանենք մի հարցի։ Մենք ուզում ենք լուծել հարցը, թե չենք ուզում լուծել։ Եթե միջազգային հանրությունը, այդ թվում Ադրբեջանը, ուզում են լուծել Ղարաբաղի հարցը, անտրամաբանական է, որ այդ հարցը քննարկվում է մի ֆորմատով, որով այդ հարցը չի կարող լուծվել։ Ինչպես կարող է բանակցային այս ֆորմատը լուծել մի հարց, որի առանցքային մասնակիցներից մեկը ընդհանրապես սեղանի շուրջ չէ։ Այսինքն, սա էմոցիաների խնդիր չէ, սա պրագմատիկ խնդիր է։ Մենք լուծում ենք հարցը, թե չենք լուծում հարցը։ Արցախի Հանրապետության անունից կարող է խոսել Արցախի Հանրապետության իշխանությունը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության անունից կարող է խոսել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես հակամարտության կողմ է եւ ինքը լիարժեք կխոսի իր անունից։ Արցախի Հանրապետության անունից պետք է խոսի Արցախի Հանրապետության իշխանությունը։ Ինչ վերաբերում է խաղաղ հանգուցալուծմանը, հայկական կողմերը միշտ էլ խաղաղ հանգուցալուծման կողմնակից են եղել, եւ փաստն այն է, որ Ադրբեջանը շարունակաբար օգտագործում է ռազմատենչ հռետորաբանություն, ինչը ինքն իրենով բացառում է խնդրի կարգավորումը, որովհետեւ չի կարող լինել խնդրի կարգավորում, երբ կողմերից մեկը հայտարարում է մյուս կողմին ոչնչացնելու իր մտադրության մասին։ Այս պայմաններում մեր անելիքը երկուսն է։ Առաջին, ուժեղացնել, ավելի ուժեղացնել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության մակարդակը, եւ երկրորդ, միջազգային հանրությանը կոչ անել, որպեսզի նա Ադրբեջանին բերի կառուցողական դաշտ։ Եվ ես կարծում եմ, որ եւ Ադրբեջան, եւ միջազգային հանրությունը պետք է շատ հստակ արձանագրեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանի ռազմաշունջ ռիտորիկայի առաջ որևէ կերպ չեն ընկրկի, բնականաբար առավել ևս հիմա, երբ մեր ժողովուրդը եւ ազգը միասնական է, առավել քան երբևէ։ Այնպես որ խնդիրը էլ եմ ասում հետեւյալի մասին է. մենք ուզում ենք արդյոք լուծել խնդիրը, թե չենք ուզում լուծել խնդիրը։ Խնդրի լուծման ամենակարևոր կոմպոնենտը ճիշտ ձևաչափով բանակցությունն է։ Եվ ո՞ն է այս
ձևաչափը։
Ես արդեն ասացի, որ հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը, Արցախի Հանրապետությունը, պետք է լինի բանակցությունների լիարժեք կողմ։
Այս մասով խնդրում եմ տեսլականի մասով
եւս պատասխանել։ Տեսլականի մասով ասացի, ես պատրաստ եմ լիարժեք բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից, բայց Արցախի Հանրապետության անունից պետք է բանակցի Արցախի իշխանությունը, դեմս Արցախի Հանրապետության նախագահը։
Ինչ
Փոխզիջումների առումով ես իմ տեսակետը հայտնել եմ արդեն։ Ես եւ ասել եմ հետեւյալը. Քանի դեռ Ադրբեջան օգտագործում է ռազմատենչ հռետորաբանություն եւ բարձրաձայնում է Երևանը, Զանգեզուրը, Սևանը, Ստեփանակերտը նվաճելու իր մտադրության մասին, փոխզիջումների մասին խոսակցությունը պարզապես անիմաստ է։ Կարծրատիպեր ասելով, այդ թվում նկատի ունենք բանակցային ֆորմատի շուրջ ձևավորված կարծրատիպը և նկատի ունենք նաև այն, որ այո, մենք ասում ենք, որ պետք է հարցը լուծվի բանակցային ճանապարհով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչը չի խանգարում, որ լրջագույն ջանքեր գործադրվեն, կրկնապատկվեն, եռապատկվեն ջանքերը Արցախի միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Եվ հարկ եմ համարում ընդգծել, որ միջազգային հանրությունը պետք է շատ հստակ արձանագրի, որ Արցախի հարցի էությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրն է, որովհետև Արցախի պրոբլեմը ծագել է այն բանի արդյունքում, երբ Ադրբեջանը ոչ միայն ի վիճակի չի եղել ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության նվազագույն իրավունքները, այլև ուղիղ սպառնալիք է ստեղծել նրանց կյանքի և անվտանգության իրավունքի, նրանց ինքնության իրավունքի, նրանց իրենք լինելու իրավունքին, այսինքն սպառնալիք է ստեղծել Արցախի ժողովրդի գոյության համար, իրական սպառնալիք, եւ այդ սպառնալիքները ոչ թե բանավոր խոսքերով են արտահայտվել, այլ արտահայտվել են կոնկրետ գործողություններով խաղաղ բնակչության դեմ ռազմական պայքար մղելով։ Ինչ վերաբերվում է փոփոխությունների, իրականում իմ հայտարարությունները Արցախի Ղարաբաղի հարցի բանակցությունների վերաբերյալ լրջագույն նորություններ են պարունակում, եւ այդ լրջագույն նորություններից ամենալուրջը հետեւյալն է, որ ես կկրկնեմ եւս մեկ անգամ. ես պատրաստ եմ Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, բայց Արցախի Հանրապետության անունից Ադրբեջանի նախագահի եւ միջազգային հանրության հետ պետք է բանակցի Արցախի իշխանությունը, իդեմս Արցախի նախագահը։ Այսինքն այստեղ շարունակականություն չկա, այստեղ կա նոր մոտեցում։
Хочу спросить вас, как вы относитесь к сравнениям армянских протестов с событиями в Украине, Майданом? Что у них общего, чем различаются протесты?
Արդեն ասել եմ, որ հայաստանյան իրադարձությունները սխալ է համեմատել ոչ միայն Ուկրաինայի Վրաստանի, այլև ընդհանրապես որևէ տեղ տեղի ունեցած որևէ այլ բանի հետ, որովհետև եթե ուշադիր հետևենք մեր Թավշյա հեղափոխության պատմությունը, կտեսնենք, որ դա բացառիկ պատմություն է, որ չի ունեցել նախկինում որևէ նախադեպ։ Եվ ուզում եմ նորից ընդգծել, որ մեր շարժումը չի ունեցել և չունի աշխարհքաղաքական որևէ ենթատեքստ, և չի եղել այդտեղ աշխարհքաղաքական որևէ օրակարգ, առավել ևս դավադրություն։ Առնվազն այս փաստը բացառում է համեմատությունը այլ երկրներում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ, էլ չեմ ասում, որ այս գործընթացը կրել է բացառիկ խաղաղ բնույթ և որի արդյունքում անվանվել է սիրո և համերաշխության հեղափոխություն։ Դուք տեսեք, ես Սերս Սարգսյանը, որը ժողովրդական ճնշման ներքո հրաժարական տվեց, մինչև այսօր և հրաժարականից հետո էլ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ սա նույնպես բացառիկ է, և սա ասում եմ որպես մեր շարժման առավելություն, և ես ուրախ եմ սրա համար, որովհետև մեր խնդիրը ոչ թե Հայաստանում նոր թշնամության գծեր քաշելն է, այլ եղած թշնամության գծերը վերացնելը և համերաշխության մթնոլորտ հաստատելը։ Մենք ասել ենք, որ կարևոր ենք համարում ազգային միասնության հաստատումը, որը հիմնված է օրինականության և իրավունքի վրա։
In the name of Armenia, but not in the name of Artsakh. Will that entail possibly in the future Armenia's recognition of the independence of the Republic of Artsakh?
Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ճիշտ կլինի, որ մենք ճշգրիտ կրկնենք, թե ես ինչ եմ ասել։ Ես ասացի, որ ես պատրաստ եմ, և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է բանակցել իր անունից, իսկ Արցախի Հանրապետության անունից պետք է բանակցի Արցախի իշխանությունը իդեմաս նրան նախագահին։ Այսինքն իմ ձևակերպման մեջ որևէ նեգատիվ element չէ, նեգատիվ ձևակերպման առումով, ես շատ կարևոր եմ համարում։ Ես այդ հարցին էլ այլ կերպ կմոտենայի։ Ես ոչ թե կասեի, ինչու Ղարաբաղը հրավիրված, Արցախը հրավիրված չէ բանակցային սեղանի շուրջ, ես կասեի, քանի որ Արցախը հրավիրված չէ բանակցային սեղանի շուրջ, ահա սա է պատճառներից մեկը, որ բանակցությունները կոնկրետ արդյունքներ չեն բերում։ Որտեղ ինչպես կարող են երկու սուբյեկտ քննարկել երրորդ սուբյեկտի ճակատագրին վերաբերող խաս երրորդ սուբյեկտի բացակայության պայմաններում։ Ասենք սա պարզ տրամաբանություն է։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ հանդուրժվել է այդ ռազմաշունչ ռետորաբանությունը միջազգային հանրության կողմից, անկեղծ ասած ես չեմ կարծում, թե հանդուրժվել է, կարծում եմ, որ դրա վերաբերյալ եղել են արձագանքներ դիվանագիտական մակարդակով և խողովակներով, և կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի միջազգային հանրության հակազդեցությունը ռազմաշունչ ռետորաբանությանը լինի ավելի գործնական և ավելի հրապարակային։
In case there's no acceptance of Artsakh being part of negotiations, will that, in your opinion, lead to a further deadlock in the negotiations?
Գիտեք, այնպես չի, որ հիմա բանակցությունները փակուղու մեջ չեն։ Այսօր արդեն բանակցությունները փակուղու մեջ են, ես իրականում առաջարկում եմ փակուղուց դուրս գալու տարբերակ։
Yes, the Donald Trump announced that he would call the United States out of the uranium deal. As one of Iran's closest neighbors, will you support France, United Kingdom, Germany, the EU in trying to preserve this deal? And are you happy with your relationship with the European Union in general, or will you be pushing for more ambition in the years to come?
Իրան մեր ամիջական հարևանն է, և մենք պլանավորում ենք լրջագույնը զարգացնել հարաբերությունները Իրանի հետ, և այս առումով բնականաբար մենք մտահոգված ենք վերջին զարգացումներով, և կարծում եմ, որ տարաձայնությունների լուծման լավագույն ճանապարհը բանակցություններն է։ Ինչ վերաբերվում է Եվրոմիության հետ մեր հարաբերություններին, մենք ասել ենք, որ պատրաստվում ենք խորացնել նաև հարաբերությունները Եվրամիության հետ, և այս առումով շատ կարևոր ենք համարում համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, և հույս ունենք, որ այդ համաձայնագիրը Եվրամիության երկրներում կվավերացվի հնարավորինս արագ։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որի շուրջ հույս ունենք հնարավորինս արագ սկսել բանակցությունները, Հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության մուտքի արտոնագրային ռեժիմի վերացումն է, և հույս ունեմ, որ մենք կոնկրետ արդյունքներ կգրանցենք այդ կապակցության։
Контре.
Не-не-не-не. Уже объявлена встреча 14 мая. Позвольте такой вопрос. В чем вы видите положительные тенденции развития российско-армянских отношений, а какие вопросы руководство двух стран еще должны обсудить? Может быть, что-то из этого вы планируете в Сочи? Спасибо.
А Ерик, мэнк херахус азруйц унеца ունեցանք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, և պետք է ասեմ, որ տեղի ունեցավ շատ անկեղծ և կարուցողական խոսակցություն, և մենք պայմանավորվեցինք այդ խոսակցությունը շարունակել մայիսի 14-ին Սոչիում կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթաժողովի շրջանակներում։ Ես արտահայտել եմ մեր դիրքորոշումը, որ հայ-ռուսական ստրատեգիական դաշնակցային հարաբերությունները պետք է խորանան և զարգանան, նաև Եվրասիական տնտեսական միության և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում։ Իհարկե մենք պետք է մտածենք, և Ռուսաստանը, կարծում եմ, և Հայաստանը, և բոլոր անդամ երկրները մեր անդամակցությունը այդ կազմակերպություններին առավել արդյունավետ դարձնելու վերաբերյալ։ Ինչ նկատի ունեմ? Նկատի ունեմ, որ ապրանքաշրջանառությունը, առևտրաշրջանառությունը պետք է մեծանա այնպիսի ծավալներով, որ այդ տնտեսական ծավալի մեծացման արդյունքները նկատելի և տեսանելի լինեն նաև Հայաստանի քաղաքացիների համար, տնտեսության զարգացման նոր մակարդակի, բարեկեցության նոր մակարդակի ձևով։ Իհարկե հայ-ռուսական հարաբերություններում սպասում ենք միայն դրական զարգացումը։ Անի
Ավանեսյան,
երկրորդ հարցի վերաբերյալ ես շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի միջազգային կազմակերպությունները, միջազգային, այսպես ասած, հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր զբաղվում են մարդու իրավունքների, քաղաքացիական հասարակության զարգացմամբ և աջակցությամբ, նրանք ի վերջո սկսեն ակտիվորեն համագործակցել Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության հետ, որովհետև առանց այդ երկխոսության հնարավոր չէ լիարժեք հասկանալ Ղարաբաղի խնդրի էությունը։ Ըստ էության երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, թե միջազգային կազմակերպությունները, ովքեր քաղաքացիական հասարակության զարգացման խնդիրներով են զբաղվում, նրանք երբեմն գուցե ակամա մասնակցում են Արցախի շրջափակմանը, ինչը տվյալ դեպքում նեգատիվ ազդեցություն է ունենում, որովհետև ի վերջո մարդու իրավունքներով և նմանատիպ հարցերով զբաղվող կազմակերպությունները պետք է հոգ տանեն, որպեսզի աջակցեն Արցախի Հանրապետությանը մարդու իրավունքների, քաղաքացիական հասարակության և ընդհանրապես հանրային երկխոսության զարգացման իմաստով, այդ թվում նաև Ադրբեջանի և Արցախի հանրությունների միջև երկխոսության խողովակներ ստեղծելով։ ես շատ կարևոր ուղղություն եմ համարում։ Ինչ վերաբերվում է Արցախի բանակցային ֆորմատին, ես իմ դիրքորոշումները այդ կապակցությամբ արտահայտեցի, և որևէ բան չեմ կարծում, թե կա ավելացնելու։ Գիտեք, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պատրաստակամություն են հայտնել բանակցել այդ հենքի վրա, բայց ինչպես ես ազգային ժողովում արդեն իսկ հայտարարել եմ, մենք չպետք է առաջնորդվենք կարծրատիպերով, այլ պետք է հասկանանք, որ նպատակը ոչ թե ինքնին բանակցությունն է, նպատակը խնդրի լուծումն է, մենք պետք է կարողանանք փնտրել եւ գտնել խնդրի լուծման արդյունավետ գործիքներ։
Շնորհակալություն իմ շատ հեռուստաընկերություն Վարդանակոփյան Սոնփաշնեն, այսօր երկնբավության պարգամավոր Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ Իրաք Սերբիանը քաղվան դարձյալը եւ նա անապապ պետք է ազատ արձակվի։ Ուզում եմ իմանալ Միրզոյանի եւ ձեր մյուս թիմակիցների հայտարարություններն ազգական տեսակետը, թե դա նաեւ թիմային դիրքորոշումը եւ ինչ
ոչ նաև վարչապետի
ազգական
դիրքորոշման։ Ես քաղման տարկյալների վերաբերյալ հայտարարություն արել եմ եւ ասել եմ, որ մենք պետք է բոլոր քայլերը ձեռնարկենք, որպեսզի քաղման տարկյալները ազատ արձակվեն, եւ ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հարցերը պետք է լուծվեն օրենքով նախատեսված շրջանակներում։ Գիտեք, կարծում եմ դրա համար լավագույն միջոցներից մեկը Արցախի խնդրի էության ներկայացումն է միջազգային հանրությանը, որովհետև տեսեք, կա շատ պարզ ցուցիչ։ Հարգելի լրագրողը, որ չգիտեմ, որ երկիրն է ներկայացնում, հարց է տալիս եւ հարցի մեջ ձևակերպում է, որ ահա այս տարածքի համար հակամարտությունը։ Մենք կարծես թե երկար բանակցային տարիների ընթացքում ոնց որ թե ինչ որ միտեղ համարել են, որ միջազգային հանրությանը արդեն իսկ շատ պարզ է, թե ինչ խնդիր է Արցախի խնդիրը, Ղարաբաղի խնդիրը, բայց եւ կարծես թե այդքան կարեւոր չենք համարել խնդրի էության ներկայացում, բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որ մենք նոր ջանքեր գործադրենք խնդրի էությունը միջազգային հանրության ներկայացնելու համար։ Մանավանդ ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը ան մարդկային եւ վայրենի վայրագություններով աչքի ընկան, եւ սա ընդամենը մի ժամանակահատվածում արտահայտված ինչ որ դրսևորումներ չեն, հենց այդ վայրագությունների մեջ արտահայտվում է Ղարաբաղի հարցի էություն։ Կոնֆլիկտը սկսել է այն պահից, երբ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ահա այդ վայրագություններից պաշտպանվելու անհրաժեշտություն է ունեցել։ Սա է խնդրի էությունը, եւ այստեղ տերիտորիան ընդհանրապես որևէ կապ չունի։
Արտերկրում եւս շարունակում են ակտիվորեն հետևել հայաստանյան իրադարձություններին ֆրանսիական մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներն իմ եբերել Ռուզան Գյուրեյանը։
Մամուլը Ֆրանսիայում շարունակում է արձագանքել հայաստանյան իրադարձություններին։ Այսօր խոսքը ամենից շատ վերաբերվում է այդ իրադարձությունների ծնված նոր իրականությանը եւ նրա ապագային։ Լմոնտ հեղինակավոր օրաթերթի համար այդ իր խոսքերով նոր Հայաստանը 3 մարտահրավերներ ունի դիմագրավելու համակարգի վերապոխումը ամբողջացնելու համար։ Առաջինը վերաբերվում է իրավասությունների վերապոխմանը, երկրորդը ռազմավարությանը, այսինքն բացատրում է օրաթերթը, եթե ճիշտ է, որ նոր վարչապետը վստահեցրել է, թե ինքը հավատարիմ է մնալու Հայաստանի միջազգային հանձնարարություններին, մանավանդ Ռուսաստանին, նրա հետ կնքված դաշինքը, ինչպես նաև Մոսկվայի կողմից ստեղծված անկախ պետությունների համայնքի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություններին հավատարիմ լինելու մասին, ապա հայտարարել է նաեւ, թե իր արտաքին քաղաքականությունը ուղղված է լինելու բացառապես ազգային առաջնահերթություններին։ Երրորդ մարտի հրավերը ռազմական է Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումը։ Կարողանալու է Հայաստանն արդյոք Միսկի խմբի շրջանակում առաջ տանել խաղաղության բանակցությունները այն ժամանակ, երբ իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ տեղում, հարց է տալիս Լմոնդը։ Ըստ ռաթերթի Հայաստանի հնարավորությունները մեծ չեն, բայց այժմ Հայաստանը կարող է հենվել երկրում առաջացած դեմոկրատական ներուժի և կենսունակության վրա, գրում է օրաթերթը, համարելով, թե այդ դեմոկրատական ներուժը իրական պատեյություն է հանդիսանում խաղաղության հաստատման համար։ Իր ֆրանսահայ լրագրող անդաստականի ստորագրությունը գրող մի ընթերցակ լրատվությամբ Մարիան Շաբաթաթերթն է այս շաբաթվա համարում անդրադարձել հայաստանյան իրադարձություններին։ Նիկոլ Փաշինյան, հայկական հավել, ընդհանուր վերնագիր գրող այդ լրատվության մեջ հոդվածագիրը նմանեցրել է Հայաստանի շարժումները Չեխոսլովակիայի 1989 թվականի վերջին տեղի ունեցած խաղաղ հեղափոխությանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին էլ Վակլավ Հավելին։ Հոդվածագիրը մտահոգությունը արտահայտել այնուհետև Հայաստանում իշխանություն գլուխ բերած նոր վարչապետի ապագայում ունենալիք հաջողության համար, կհաջողվի նրան անել այն, ինչ չկարողացան անել արևելքի մյուս շարժումների ղեկավարները, այսինքն մարմնավորել մինչև վերջ ավելի լավ կյանք ունենալու ժողովրդի ցանկությունը առանց հուսախապ անելու նրան, հարց է տվել հոդվածագիրը։ Նույն մտահոգությամբ է մտահոգված նոր հառաջ երկորյա թերթը, որը անհավատալի հեղափոխություն է վերնագրել հայաստանյան շարժմանը նվիրած իր առաջնորդողը։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է շարունակել քայլարշավը հասնելու համար սիրո և համերաշխության հեղափոխության սպասումները մեծ են, փորձությունները շատ, իշխանություն, ժողովուրդ, երկխոսություն իրականացնելը մնում է նվաճելի գերագույն նպատակը, գրել է թերթը այս արդիվ։ Մի կողմ թողնելով վերահիշյալ դեռևս իրենց պատասխանությունեցող մտահոգությունները, անդրադառնանք այն մի քանի շնորհավորանքներին, որոնք ուղղվել են վերջին օրերին Հայաստանի նոր վարչապետին։ Դրանցից մեկը Լիոնի քաղաքապետ Ժորժ Կեպենիկյանին է, որը մաղթել է, որ Լիոնը շարունակի Հայաստանի հետ իր համագործակցությունը, մյուսը ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի պատգամավոր Ժակ Մարիլոսյանինը, վերջինս հայտնել է, թե ըստ նախորդ մի ծրագրի այդ խմբի մի պատվիրակություն հունիսի 16-22-ը այցելելու է Հայաստան և որ ինքը հուսով է հանդիպել Փաշինյանին այդ առիթով։ Եվ վերջապես արվեստի աշխարհի անհատականություններից երաժիշտ Անդրե Մանուկյանը Լե Պարիզեն օրաթերթին նված մի հարցազրույցի մեջ պատմելուց հետո, թե ինչպես է ջազի ֆեստիվալին մասնակցելու համար Հայաստան կատարելիք իր այցը ձախողվել երևանյան ցույցերի պատճառով, այդ ֆեստիվալի չեղյալ հայտարարված լինելու հետևանքով հույս է հայտնել այնուհետև լինել Հայաստանում ժողովրդի ուրախությանը մասնակցելու համար։ Այդ հարցազրույցում ֆրանսահայ երաժիշտը Նիկոլ Փաշինյանին որակել է իբրև ազնիվ բարոյական չափանիշներ ունեցող և հայկական արժեքներով ղեկավարվող մի անհատականություն։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոյին, Փարիզ։
Այլ թեմաների մասին, մերձավոր արևելքում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ Իսրայելի և Իրանի հարաբերությունները գնալով ավելի են սրվում, Թել Ավիվից հաղորդում է Արտյոմ Չերնամուրյանը։
Մայիսի 10-ին Սիրիայի տարածքից Իսրայելի վրա արձակված հրթիռներին ի պատասխան տասնյակ նշանակետեր ոչնչացվեցին հրեական ավիացիայի կողմից, որոնք ըստ իշխանությունների Սիրիայում կռվող իրանական ուժերի հենակետներն էին, որոնք ստեղծվել էին Իսրայելի վրա հարձակումներ իրականացնելու համար, հայտնում է պաշտոնական Երուսաղեմը։ Չնայած պետք է փաստել, որ վերջին ժամանակներս ավելի հաճախակի են դարձել Սիրիայի տարածքի հրթիռահարումներն, որոնք բացատրվում են Իսրայելին ոչնչացնել ցանկացող իրանյան հենակետներն ու դիրքեր ոչնչացնելու Սիրիայում իրանական բազաների վերահսման դեմ ուղղված քայլերով։ Ճիշտ է, Իսրայելի հյուսիսում արտակարգ իրավիճակ չի հայտարարվել, բայց համընդհանուր լարված մթնոլորտ է տիրում։ Այստեղ շուտ 3000 հայ է նաև բնակվում, իրավիճակը հանգիստ է այս պահին։ Միևնույն ժամանակ ուրբաթորն ավելի քան 15000 ցուցարար էր հավաքվել Գազայի կոթու և Իսրայելի սահմանակցին, որոնք փորձում էին կրկին ճեղքել սահմանն ու ներթափանցել Իսրայելի տարածք։ Ինչևէ, իրադրությունը լարված է ու մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն բանակային բոլոր ստորաբաժանումներն անցել են ուժեղացված տարբերակով ծառայության, հատկապես հակաօդային պաշտպանության ուժերը։ Տասնյակ տարիներ Իսրայելին ոչնչացնելու կոչերով հանդես եկող Իրանն ու նրան էլ ոչ պակաս ռազմաշունչ հայտարարություններով պատասխանող ու պարբերաբար թե Լիբանանի և թե Սիրիայի իրանական հենակետներն ու զինամթերքի պահեսները ռմբահարող իսրայելցիների քաղաքականության համատեքստում պատերազմների, ռմբահարումների, հերթիռահարումների ու ամիսներ տևող ռազմական օպերացիաների արդյունքում խաղաղ բնակիչներ ու զինվորներ են զոհվում սահմանների բոլոր կողմերից ներս, ու թե Սիրիահայերի, Լիբանանահայերի ու Իսրայելահայերի շրջանում անկասկած ավելանում է անհանգստությունը հասունացող ռազմական գործողությունների հավանական վերսկսման հետ կապված։ Մի կողմ թողնելով միջազգային անդրադարձ մերձավոր արևելյան վերջին զարգացումների ու Պուտին Նաթանյահու հանդիպման ու Իրանին Ռուսաստանի միջոցով ուղարկված մեսիջներն ու Իրանի Թել Ավիվն ու Հայֆան ոչնչացնելու հետ կապված հայտարարությունները, տեղափոխվենք հյուսիսային Հայֆա քաղաք, որտեղ ավելի քան 1500 հայ է ապրում, ինչ իրավիճակի համայնքում կան խուճապ հայերի շրջանում, թե ոչ, հարցս ուղեցինք հոգևոր հովիվ Տեր-Տիրայր Քահանա Հովակիմյանին։
Համայնքում իրավիճակը շատ հանգիստ է, խուճապ չկա, եւ այո, բոլորը գիտեն, որ դրությունը լարված է Իսրայելի եւ Սիրիայի սահմանին, սակայն համայնքում խրդրություններ չկան, բայց զգուշացնում ենք մեր հայրենիներին, որ զգուշ լինեն եւ ամեն պարագայի պատրաստ լինեն, նույնիսկ ինձ խորհուրդ են տվել ջուր առնել, որ ավելորդ ջուր լինի տանը եւ կամ կերակուր մի քանի օրվա, որովհետեւ չես կարող ասել, թե կզարգանա իրավիճակը։
Մայիսի 10-ի գիշերը լսել են ինքնաթիռների ու ուղաթիռների ձայները, բայց Հայֆայում հրթիռների պայթյունների ձայները լսելի չեն եղել։
Ոչ, Հայֆայից շատ հեռու է, պայթյունների ձայներ չեն լսել, որովհետեւ մեր ունեցած տեղեկություններով հրթիռները ուղղված են եղել դեպի Գոլանում տեղակայված իսրայելական զորքերի վրա, սակայն սահմանը չեն անցել, Սիրիայի կողմն են ընկել, ոչ թե Իսրայելի կողմը։ Այդ պատճառով զոհեր չկան եւ ապրելություն չկա այս կողմում։ Ինքն Իսրայելի հակապաշտպանական հրթիռները աշխատել են եւ չեն թողել, որպեսզի այս կողմ գան իրենց հրթիռները։
Նախորդ հրթիռահարումների ժամանակ սոցիալական ցանցերի ու տարբեր հեռախոսային ծրագրերի շնորհիվ հայերը միմյանց նորություններ էին փոխանցում, համագործակցում են նաեւ թիկունքի ծառայությունների հետ։
Վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մի քանի անգամ քաղաքապետարանի կողմից հրավեր ենք ստացել մասնակցելու ժողովների եւ տարբեր համայնքների առաջնորդներ եւ պատասխանատուներ ներկա են եղել այդ ժողովներին, որտեղ խոսվել է հնարավոր պատերազմի մասին եւ զոհերից խուսափելու համար ստեղծվել է մի մարմին, որը գրանցում է բոլոր ներկաների, այսինքն համայնքապետերի հեռախոսահամարները, մեյլերը եւ այլն, որպեսզի հնարավորինս արագ ինֆորմացիա հատկացվի։
Այս տարի Հայֆայի հոմենենտմենը նոր վարչություն է ընտրել, հետաքրքիր է, թե քննարկել է արդյոք հոգեոր հովիվ վարչության հետ հնարավոր պատերազմի ժամանակ առաջացող խնդիրները։
Նոր վարչություն ունեն հոմենտմենի կազմում եւ ատենապետը անշուշտ տեղյակ է այս բոլոր խնդիրներից, եւ մենք միասին ժամանակ առ ժամանակ ժողովներ ենք անում եւ խոսում ենք տարբեր խնդիրների մասին, ծրագրում ենք տարբեր հանդիպումներ։
Նախորդ հակամարտության ժամանակ հայերի շրջանում զոհեր չեղան բարեբախտաբար, շենքեր էլ, որտեղ հայեր էին բնակվում, ի տարբերություն երկրորդ Լիբանանյան պատերազմի, չքանդվեցին։
Հայ համայնքում բուժողներ չեն եղել ընդհանրապես, եւ բարեբախտաբար եմ ասում, որտեղ հնարավոր էր որ լիներ։ Գիտեք, համայնքը շատ մեծ չի, բայց ծրված են, մեկ տեղում չեն ապրում հայերը, տարբեր քաղաքի մեջ տարբեր տեղերում են տեղակայված, սակայն ոչ մի լուրջ խնդիր չեն ունեցել։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։